Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ще ви представя програмата днес. Започваме с статията за призоваването на първите апостоли и продължаваме с един коментар на психолога Кей Кузма за това как да развиете самочувствието на вашето дете. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Анни Христева, Мира Василева, Гюрга Блажевска и Радостина Горанова. Скъпи приятели, програмата ни започва с една статия за призоваването на първите ученици от Исус. След като Спасителят победил Сатана и излязъл неопетнен от страшното изпитание в пустинята, напуснал мястото и се завърнал при бреговете на река Йордан. Първите три така наречени синоптични евангелия, които описват предимно поученията на Христос в Галилея, смятат, че завръщането е станало, когато Йоан Кръстител е бил вече затворен в тъмница. Но четвъртият евангелист уточнява и на него дължим хубавия разказ за дните, които последвали непосредствено след изкушението. Йоан обръща особено внимание на дейността на Спасителя в Юдея и предпочита да разказва предимно онова, което лично е видял с очите си. По професия Йоан е бил рибар, помагал е на баща си и на братята си да снабдяват Ерусалим с риба от Галилейското езеро. Те притежавали своя рибарска ладия и имали много наемни работници. Поради това заемали добро обществено положение. Йоан е единственият евангелист, който разказва за призоваването на първите апостоли и разказва за това трогателно и с живописни подробности. Но да се спрем на епизода, в който Йоан Кръстител свидетелства, че Исус е Божият агнец, който ще изкупи греховете на света. Със сигурност предтечата е подразбирал какво казва. Той е разбирал, че говори за пасхалното агне, агнето на утрината жертва и на вечерната. Дали е проумявал точното и страшно значение на своите думи или е говорил с пророческо вдъхновение, не знаем с пълна увереност. Неговите думи обаче едва ли има друг смисъл, освен този, че благородният и безгрешен човек, когато е посочил, е именно мъжът на скърбите и страданието, които трябва да бъдат понесени за спасението на човешкия род. Каквото и тълкуване да направят читателите на тези думи, то те не могат да бъдат разбрани по друг начин, освен че са свързани с безгрешността, страданието и изкуплението на Исус. Но да се върнем към Йоан 1 глава 35 стих. На другия ден пак стоеше с двама от учениците му, пред които той каза: «Ето агнеца Божий». Тези думи несъмнено са направили огромно впечатление на двамата Йоанови ученици и те тръгнали след Исус. Като чул шума от боязливите им стъпки, той се обърнал и ги попитал: «Кого търсите?» А те му отговорили: «Рави, къде живееш?» Такова е било началото на проповедническата служба на Христос. Тук трябва да допълним, че според мнозина изследователи Йоан и Исус са братовчеди. В твърдението си те се опират на предположението, че Саломия е била близка родственица на Мария. Що се отнася до обръщението Рави, то представлява научна степен от особен вид. Не е вярно, че Исус е получил от есеите, както се опитва да ни внушат някои фалшиви евангелски повествования. Христос никога не се е стремил да добие тази степен. С това обръщение го заговаряли някои знатни фарисеи. Рави е само по себе си едно естествено и неволно благоволение и признание към него. Да се спрем на въпроса къде живееш. Учениците на Йоан Кръстител не са могли да знаят кой е бил в действителност Исус, защото до тогава не са го виждали. Във въпроса се крие и едно любопитство. По-важното е, че към него ги е повело някакво усещане, а и думите на техния учител Йоан: «Ето Божият агнец». Обръщението Рави показва голямото почтително впечатление, което той ме направил. Къде е живеел Исус, ние не знаем. Може би в някое време на колипка, сплетена от зелени вейки и покрита с листа. Под такива колипки намирали убежище стотици хора, които идвали да приемат кръщението от Йоан. Каза им: «Елате и вижте». Те отидоха и видяха къде живее и предстояха оня ден при него. Часът беше около десетия. Учениците видели къде живее Христос и понеже часът тогава бил 4 след полудне, вероятно са останали да нощуват при него. Преди сънят да затвори очите им, те са усещали в сърцето си, че Царството Небесно е дошло, че имали са вероятно някакво предчувствие за надеждите, които ще се сбъднат, че се намерили онзи, когото очакват всички, онзи, който е по-велик от Арон, от Моисей и Давид. А може би не са разбирали всичко това в онзи момент. Един от двамата млади мъже, които толкова рано подчинили себе си на Христос, бил Андрей, когото някои наричат първозвани. Името на втория не се споменава, защото това е авторът, който разказва историята, възлюбеният ученик на Христос, евангелист Йоан. Това премълчаване е един от силните доводи в полза на истинността на Евангелието. Затова никак не е чудно, че и най-малките подробности, като часа на срещата, например, той е съхранил в паметта си до дълбока старост. Първата грижа на Андрей била да намери брат си Симон и да му съобщи за великото си откритие. Завел го при Исус, Исус като го погледнал, с поглед, който прониква до най-скритите мисли на човека, узнал какви са слабостите на характера и прозрял бъдещето на смирения рибар, рекал му: «Ти си Симон, син Йонов, ти ще се наречеш Кифа, което значи Петър или камък. Ти ще бъдеш като скала, върху която гълъбът ще вие гнездото си», казва един от преводите на Христовите думи. Един богослов тълкува думите на Исус и по друг начин: «Ти си син на слабостта, но ще се утвърдиш като камък». За съжаление, не съществува достатъчно основание, за да се придаде смисъл точно такъв на тези думи. Наистина Исус е играл със словата, но тази игра не е била самоцелна, а имала твърде дълбок смисъл. И може би глаголът «играл с думите» не е точен. Имам предвид, че той е използвал много умело и вещо словото, за да придаде мисълта си точно и ясно. Скритото значение на думите за евреите е било заредено с символи. Те смятали езика си за свещен и го определили като не по-малко ценен от скъпоценните камъни, които украсявали гърдите на първосвещеника Арон. Убеждението им, че злаковете притежават тайнствено могъщество, вярването им, че думите могат да променят съдбата на човека и земното му предопределение, могат да се сторят глупави на онези, които са получили повърхностно образование. През всички векове имало философи, които се занимавали с въздействието на думите върху хората. Какво е станало с оня млад галилеец Йоан, толкова емоционален и скептичен и с Петър, толкова неудържим в чувствата си и толкова колеблив в решенията си, че са се покорили само от един поглед и от една дума на Спасителя? На този въпрос преданията дават различни отговори и понеже сам по себе си е много любопитен, нека да се занимаем малко с него. Изследователите на изображението на Христос в средновековното изкуство са забелязали, че някои от неговите образи са безобразни до отвращение и подигравка, а други, напротив, го представят като достоен за всеобща обич идеал на човешка красота. На какво се дължи тази разлика? Църквата от първите християнски времена, навикнала на изящното съвършенство на олимпийските богове, се постарала да се освободи от това боготворение на телесните качества и взела за идеал на физическия вид на Спасителя меланхоличните образи на страдащи и изтощени хора. Неговата красота, казва Климент Александрийски, е била в душата и в деянията му. Философът Юстин го описва като човек без красота. На свой ред Тертулиан твърди, тялото му не е било с човешка красота и не е имало никакво небесно великолепие. Тези мнения били достатъчни на езичника Целс, за да отхвърли божествения произход на Исус Христос. В латинския превод на Библията, Вулгатата, извършен от септантите и поправен от Иероним, се казва: ние помислихме, че той беше прокажен, поразен от Бога и унизен. В Талмуда, на питането как е името на Месията, се отговаря прокажен. От тук произхожда и особеното внимание, което се отделяло на хората, страдащи от тази болест. Едмунд Кентърбърийски, например, отделя такова внимание, Людвиг и други. Стигнало се до там, че започнали да смятат проказата за Божий дар. В 1189 година папа Климент III се обърнал с особена була към възлюбените прокажени чеда. Но да оставим всичко това на страна. Факт е, че Исус не се е различавал с нищо от своите съвременици в физическия смисъл на думата. Той не е имал нищо изключително във външността, нищо, което да привлече човешкото внимание, никаква форма на нещо специално, което да му даде преимущество, за да печели симпатии или привърженици. Той е бил обикновен на вид, дори и Йоан Кръстител е трябвало да се огледа, за да го разпознае в множеството. Третия ден след завръщането му от пустинята бил използван от самия Христос за разговори с новите си ученици. Той решил да се завърне в Галилея и по пътя си срещнал друг рибар, Филип, родом от Вицаида. От всички апостоли само Филип има гръцко име. Известно е, че много гърци са живели край Генисаретското езеро. Името Андрей също е от гръцки происход, но то често се среща и сред юдеите. Тома се наричал с гръцкото име Дидим, близнак, но единствено Филип е с чисто гръцко име. Една само дума, едно подканване, върви след мене, е било достатъчно, за да свържи завинаги живота си този човек с Исус. На следващия ден се добавил и пети член към това общество. Вдъхновен от желанието да съобщи за голямото си откритие, Филип намерил приятеля си Натанаил. Ако се доверим на някои предания, Натанаил е бил човек с по-високо обществено положение от останалите. Това проличава и във въпроса му, който включва поговорката «От Назарет може ли да излезе нещо добро?» Но може и да акцентува върху думата «назор», т.е. презрян. Филип му отговорил с думите, с които Спасителят се обърнал към Йоан и Андрей иди и виж. Това означава иди, за да видиш онзи, който говори думи, които не са били казвани от никого досега. Иди, за да видиш онзи, който като прост назарецки дърводелец изпълва със свещено благоволение всички, които се доближат до него, който привлича към себе си грешниците с пламената си любов. Иди и виж, рекал Филип, убеден, че да види човек Исус, значи да го признае и да го признае, значи да го обикне, а да го обикне, значи да го следва. Днес иди и виж, можем да го използваме в друг смисъл. Иди и виж как смирените и науките се освобождават от тиранията. Иди и виж сиропиталищата и болниците, издигнати за вечно човеколюбие до руините на колосални амфитеатри, които преди векове са се обагрели с човешка кръв. Иди и виж как безбожниците са станали верни християни. Иди и виж как светът се е променил през всичките християнски векове до днес. И тогава ще възкликнем като Натанаил: Рави, ти си Божий син. Когато Исус вижда приближаващия към него Натанаил, казва: ето истински израелтянин, у когото няма лукавство. Откъде ме познаваш? Попитал Натанаил. И тогава получил поразяващия отговор: преди Филип да те повика, когато ти беше под смокинята, видяхте. Скъпи приятели, наистина това е началото на публичната дейност на Исус, когато той призовава своите първи привърженици, и ние виждаме, че се образува едно общество, в което нашият Спасител не само проповядва. Той живее с тези хора и така ги учи. Ето защо само за 3 години и половина те носят отпечатъците на благородния му характер. Защото те живеят с него. Вървят с него, слушат го, виждат неговите действия на благородство, на изцеление на болни, слушат неговите поучения, виждат го как се моли и също как живее със своя отец. Ето защо и именно това образование, този контакт е най-ценен. Не само на ум с ум, а и на душа с душа. Ето защо Господ ни кани да бъдем едно общество с него, да бъдем с него, да го приемем в себе си с целия си ум, но не само с ума си, с цялата си душа и с всичката си сила. И нека Господ да ни помогне за това. Амин. Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с някои насоки и съвети от известния детски психолог доктор Кей Кузма, която ще ви предложи успешни практики за това как да развиете самочувствието на вашето дете. И така, как да развием самочувствието на детето си? Хей, Кузма разказва. По всичко изглежда, че Джейми няма добро мнение за себе си. Просто само го погледнете. Тъжен, с наведени надолу очи, с свити рамене, вечно тътрещ се. Той беше момче с добра външност, но постоянно се подценяваше и изтъкваше личните си грешки или недостатъци, незабележими за околните, като например леко разкривените си зъби. В училище Джейми беше самотен. Влизаше в диалог с другите, само когато те се обръщаха към него и говореше толкова тихо, че беше трудно да се чуе отговорът му. Имаше таланти в много области, например рисуването и атлетиката. Но когато му даваха възможност да прояви способностите си или да участва в училищния отбор, само присвиваше рамене и отклоняваше поканата. Мнението, което детето ви има за себе си, е най-значимият фактор, определящ бъдещото му щастие и благосъстояние. Дали детето ви чувства, че има висока цена или се смята за личност без стойност. Дали реалистично приема своите способности и ограничения или се чувства неадекватно и предпочита да бъде друга личност. Детето ви може да е красиво и умно, може да има богатства и таланти, семейството ви може да е известно и високо уважавано, но ако детето ви не се харесва и се чувства по-нискостоящо от другите, малко ще ви ползват горе споменатите предимства. Понякога белезите за самоподценяване може да се видят съвсем ясно, както е в случая с Джейми. От друга страна, те може да са замаскирани чрез така наречения комплекс на чувството, че си по-горен от другите.
От малка Чери вдигаше голям шум около себе си, за да бъде център на внимание. Тя си перчеше, измисляше истории, в които винаги изглеждаше по-добрата, клюкарсваше по адрес на другите и постоянно говореше за себе си. Повечето хора никога не предположиха, че Чери страда от ниско самочувствие. Нейният начин да преодолее тези негативни чувства, както и да спечели признанието, което така силно желаеше, беше причина да се държи така, сякаш е нещо повече от останалите. Ниското самочувствие може да е така дълбоко скрито, че родителите да не осъзнаят вътрешната борба на децата си. Според както изглеждаше, Сара би трябвало да се чувства чудесно. В тинейджърските й години всичко около нея се правеше за самата нея. Учителите я обичаха, връзниците й се възхищаваха. Като ученичка тя беше водеща фигура, активна беше и в църквата си. Родителите й се гордееха, че имат съвършената дъщеря, понеже тя никога не ги тревожеше. Те, разбира се, признаваха грешките й, като например това, че харчеше твърде много при пазаруване или пък, че винаги отлагаше работата си у дома. Но всичко това беше незначително и родителите й бяха сигурни, че то ще отшуми с настъпването на зрелостта. Но Сара нямаше добро мнение за себе си. Тя беше хубава, но не толкова красива, колкото някое друго момиче. Средното ниво, което поддържаше, беше 5,90, но винаги имаше някой с по-висок успех. Сара имаше една вътрешна потребност от съвършенство, която никога не успяваше да задоволи до край в живота си. Тя се смяташе за неудачник и страдаше от ниско самочувствие. Проблемите на Сара не бяха проблеми на съзряването, както си мислиха родителите, а симптоми на ниското й самочувствие. Харчеше пари, за да може винаги да има най-доброто. Пропускаше крайните срокове за извършване на работата в къщи, понеже се опитваше винаги да извърши съвършенната работа. Да се развие самочувствието на една личност е сложна задача. Не съществува някаква вълшебна формула, няма прост отговор. Всяко дете, независимо от способностите му, страда от чувството, че стои по-долу от другите и че е неудачник. Всяко дете. Но вие, родителите, казва авторката, можете да помогнете на детето си да се чувства ценно, независимо от обстоятелствата, в които попада. Ако сте достатъчно подготвени, бихте могли да разпознаете трудно уловимите белези на ниското самочувствие, от което страда детето ви. След това можете да набележите план, за да помогнете на детето си при трудните моменти в живота му, така че да израсне една щастлива и здрава личност, която се чувства ценна поради това, което е и поради това, което Бог е направил за нея. В такъв случай вашата цел ще бъде да помогнете на детето си да се развие като действен, щастлив и компетентен индивид, човек със здраво самочувствие. Можете да направите това, казва авторката, ако разберете по какъв начин вашите думи и действия влияят върху чувствата на детето ви, както и по какъв начин той или тя развива позитивно схващане за себе си.
Как да помогнете на детето да се чувства ценно? Самочувствието започва със съзнанието, че аз струвам нещо. Не само за самия себе си, но и за другите. Предизвикателство към родителите е да помогнат на детето си да се почувства ценно. Две неща се съчетават, за да се помогне на детето в това – желание и компетентност. Желанието означава, че детето ви се чувства желано. Компетентността означава, че то се чувства полезно и продуктивно. Бихте могли да развиете у детето си чувство за желателност и компетентност чрез нежни думи, позитивни очаквания и мило, деликатно поведение. От друга страна, необмислените думи, негативните очаквания и рязкото поведение бързо разрушават самочувствието на детето.
Сега ще поговорим за думите, които изграждат или разрушават самочувствието. Вероятно сте чували древната поговорка «Пръчки и камъни могат да причупят костите ми, но думите никога не могат да ме наранят». Не вярвайте на това. Необмислените думи могат да наранят. Те могат да разрушават. Обмисляйте грижливо думите си, като обръщате особено внимание на тона на гласа, с който ги произнасяте. Едно добро правило е да говорите винаги така, както бихте искали другите да ви говорят. Слушвайте си в това как говорите на детето си. Ако това, което понякога чувате от съпругата или съпруга си, или някой ваш приятел ви разстройва, то помислете за един по-добър начин да изпратите веста до съзнанието на детето си. В примерите, негативният начин е споменат първи, за да ви улесни да разберете предимството на позитивния подход. При всяко заявление се запитайте дали то ви кара да се чувствате желан или нежелан, компетентен или некомпетентен. Можете да сте сигурни, че при подобни ситуации и детето ви се чувства по същия начин.
Ето, например, позитивно и негативно отношение. Започваме с негативното. Защо направи това?
Позитивен начин да кажем същото. Кажи ми как се чувстваш.
Или пък, не може ли някога да направиш нещо хубаво? Това е негативният вариант.
Обратно, ще помислиш ли за един по-добър начин, по който да направиш това?
Още един отрицателен пример. Направо ще поудея заради тебе.
Би трябвало да кажем, какво ти си иска да правиш днес?
Или пък, грубото, защо не ме оставиш на мира?
И обратно, точно сега съм заета, но щом свърша, ще ти помогна.
Заслужил си това, което си получил, също форма на негативна реакция.
Позитивен начин да кажем същото. Ако това се случи отново, какво би направил така, че никой да не бъде засегнат?
И последно, една обесърчаваща бележка. Много добре знаеш как стоят нещата.
И обратно, спомни си правилното следващия път.
Кои са очакванията, които изграждат или разрушават самочувствието? Кей Кузма споделя. Познавах една майка, която постоянно се оплакваше на приятелите си от лошото поведение на децата си. Джули е такъв терминатор, казваше обикновено тя. Или Майкъл винаги се вре в неща, които не са му работа. И знаете ли какво стана? Джули и Майкъл наистина опропастяваха нещата и винаги се бъркаха в неща, които не бяха тяхна работа. Децата са склонни да привеждат в изпълнение очакванията, които чуват. Ако очаквате детето ви да се държи лошо, вероятно то ще го направи наистина. От друга страна, ако винаги изразявате доверие спрямо него, когато сте с приятели, дори да не се чувствате уверен в това, което казвате, вероятността детето ви да отреагира по този начин е много голяма. Родители, помнете, че вие пишете сценария на поведението на своето дете. Ще ви предложим един кратък тест за самоконтрол. Сравнете следните случайни забележки с нещата, които всъщност казвате на децата си, когато сте с приятели. Ако се чувате да употребявате твърде много от тези фрази или забележки, развитието, което следва, може да ви е от помощ да станете по-позитивни в очакванията, които изразявате. Ето с какво може да сравните. Той винаги се и на ти. Тя никога не си чисти стаят. Той лъже. Тя обича да се показва. Той не е точен. Тя е голяма крадла, винаги си придърпва по нещо. Какво е погрешно в тези изказвания? Първо, те се съсредоточават върху негативния аспект от поведението на детето. Никой не се чувства добре, когато се обръща внимание на грешките му пред другите. Второ, те залепват етикет на детето, като го наричат лъжец, фукла, крадла. И трето, в тях са употребени думите винаги и никога. Сякаш детето няма никакви позитивни черти в характера си и никога не би се променил. За да помогнете на детето си да се почувства ценно, избягвайте да давате каквито и да било негативни оценки, освен ако не кажете преди или след забележката си нещо позитивно. Ето и няколко примера, в които позитивната част е на второ място. Започваме с негативния вариант.
Той винаги си е на ти.
Той обикновено е доста послушно дете, но днес децата не са много наред. Малко е упорит.
Той лъжи.
Въображението му е доста развихрено. Това, което говори в момента, вероятно не е станало точно така.
При други случаи просто може да кажете какво е нужно, но като смекчите осъдителния тон, например. Ако кажем негативно, тя обича да си показва голяма фукла.
Тя обича да привлича вниманието.
Той винаги закъснява.
За него не е от голямо значение да пристигне на време. Забелязвате ли разликата? Никое от позитивните изказвания няма да разруши самочувствието на детето ви. Моля ви, забележете, че и двете изказвания предполагат очаквания, които не искате да бъдат имитирани от детето ви. Най-добрият начин е да извините любезно лошото поведение, докато в същото време заявите позитивното поведение, което очаквате, както беше в горните три случая. Когато е необходимо да поправите детето си, по-скоро заявете фактите, отколкото да атакувате характера. Забележете разликата между следните изказвания.
Първо, негативно изказване. Ти си крадла. Винаги си свиваш по нещо.
А позитивното? Понякога ти е трудно да контролираш движенията си. Трябва да си по-внимателен с нещата, които можеш да придърпаш. Кое изказване бихте искали да ви отправи някой друг? Очевидно, второто. Първото е насочено към характера на детето. Второто се съсредоточава върху един факт.
Сега да видим поведението, което изгражда или разрушава самочувствието. Да предположим, че си едно безпомощно бебче в кошче, което е гладно и му е студено. Вече ви мирише отзад заради изцапаните пелинки, а пък братлето ви се вдървява от това, че лежите толкова дълго в едно и също положение. Какво бихте направили? Разбира се, че се разплачете. Не знаете, че може да е полунощ. Всичко, което ви е известно, е, че сте нещастен. Да предположим, че майка ви е оставила да плачете в продължение на цял час, а когато най-сетне дойде, ви дръпне рязко от кошчето, раздруса ви, наругае ви с груб тон, тръщни ви обратно в кошчето, а после ви бутни в устата с шише със студена вода. Как бихте се почувствали? Именно преживяване като това, при повтаряне отново и отново, са причина детето да израсне с ниско самочувствие. То си мисли, че ако струваше нещо, към него щяха да се отнасят по-добре. Повечето деца имат любящи родители, които не биха и помислили да се отнесат към децата си с такова необмислено пренебрежение и жестокост. Но същите тези любящи родители наистина се разочароват понякога поради неизпълнените им очаквания, така че при определени случаи не контролират думите, а понякога и действията си към децата. Не изкарвайте разочарованието си на детето. Това само го кара да се подценява. Когато чувствате, че скоро ще избухнете, спрете. Помолете някой друг да погледа детето или пък се убедете на някой, който би могъл да ви насърчи.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Белези на ниското самочувствие. Ниското самочувствие не се развива изведнъж. Това е един бавен процес, който започва тогава, когато детето схване, че значителните личности в живота му не мислят кой знае какво за него. В действителност те може много да го обичат и да се грижат за него, но важният фактор тук е неговото схващане. Ако детето чувства, че собствените му родители не го обичат или пък си мислят, че то не е чак толкова добро като другите деца, вярата му в себе си сериозно се разклаща. Дори и родителите му да го обсипват любов и подкрепа, може да дойдат периоди, през които то да си мисли, че другите хора не го харесват или пък, че приятелите му го отхвърлят. Когато това се случи, схващането му за себе си може да пострада, споделя с нас авторката Кей Козма. Видимите белези на ниското самочувствие се съотнасят с възрастта на детето. Например, прекаленото смучене на палеца може да се счете като белег на ниско самочувствие при едно 7-8 годишно дете, но би могло да е нещо напълно нормално за едно 2 годишно дете. Тези белези се съотнасят също и с ситуацията. Например, едно точно определено поведение може да се прояви, когато детето е сред непознати или когато е прекалено уморено, което е указание, че то се чувства несигурно само в определени ситуации или при определени обстоятелства. Сега са представени няколко типа поведения, характерни за децата в предучилищна възраст, както и за тези, които вече ходят на училище и са с ниско самочувствие. Не приемайте веднага, че детето ви има емоционален проблем, тъй като той или тя проявява някой от тези белези. Считайте подобно поведение като указание, че е необходимо да прекарвате малко повече време с детето си, за да го убедите, че той е ценна личност. Това би било подходящо време, през което да съставите план как да помогнете на детето си да се почувства по-желано и по-компетентно. Ако детето ви проявява по-голяма част от тези поведения, може да се наложи да потърсите професионална помощ, за да установите причината за тези негативни чувства на детето спрямо себе си. Колкото по-рано се умеете да прецените големината на проблема със самочувствието от детето си, както и колкото по-рано потърсите помощ, толкова по-лесно ще ви бъде да го върнете в пътя на здравословното себеоценяване. След всяко от споменати характеристики на ниското самочувствие следват няколко предложения за това как да подкрепите личността от детето си, като му помогнете да осъзнае истинската си стойност. Тези предложения могат да ви служат като ценен наръчник през цялото му детство, но най-вече в ранните му години.
Някои деца изпитват страх от най-различни нереални неща. Например, страх от игри. Страхуват се да играят, особено състезателни игри. Ако проблемът на детето ви е този, опитайте се да играете игри, при които липсва конкуренция. Давайте награда по-скоро за участие, отколкото за победа. Отделяйте време да обучите детето си на уменията и стратегиите, които ще са му необходими, за да достигне до победи при определени случаи. Други деца се страхуват от въпроси. Страхуват се да задават въпроси. А други изпитват трудности при отговаряне на въпроси. Улеснете детето си в задаването на въпроси. Казвайте нещо от рода. Изглежда си ми подготвил чудесен въпрос. Насърчавайте го да ви пита, когато сте насаме с него или сте в безопасна семейна обстановка. Награждавайте го за зададен въпрос с примерно тези отговори. Това е добър въпрос. Или пък мога да кажа, че наистина мислиш. Вие също задавайте въпроси на детето си. Отначало ги формулирайте простичко, като приемате всички отговори и може да реагирате, например, с «Звучи интересно». Казвайте по-често «И аз не знаех как». Всички ние преживяваме случаи, при които наистина не знаем по какъв начин да направим нещо. Може да подозирате проблем с ниското самочувствие, ако чувате детето си да казва това много често. Уверете го, че е нормално да не знае как се прави нещо. Кажете, когато бях на твоята възраст и аз не знаех. Предложете да го направите вие самите, като го наемете за свой специален асистент. Оставете го да извърши някаква малка част, която очевидно е в състояние да направи. Друг страх, който тормози децата, е страхът да се опита. Понякога те се страхуват да опитат да направят нещо ново, дори когато възрастният им предложи помощта си. Един добър начин да се справите с това е да го оставите да наблюдава новата дейност, преди да го насърчите да я опита лично. Оставете на него да реши кога ще опита. Ако му е трудно да реши, кажете, според теб колко време ще ти е необходимо да наблюдаваш как става преди да опиташ? След като отбележи времето, което му е необходимо, кажете му да ви осведоми, когато е готово, за да му помогнете. Друг страх е страхът от нови ситуации или хора. Някои деца се притесняват, когато бъдат поставени в нова ситуация с непознати хора. А ако детето ви има този проблем, останете с него, докато се почувства удобно. Помолете го да ви каже кога можете да го оставите. Не давайте вид, че нямате търпение да си тръгнете. След известно време го предупредете. Ще трябва да тръгвам след 10 минути. Когато времето изтече, отидете при него, кажете му довиждане и кога ще се върнете. После си тръгнете, като спазите обещаното време за връщане.
Необичайно или негативно поведение. Плач и обида, за да стане по неговото. Всички сме виждали деца, които плачат, мусят се и се тръшкат на пода, за да наложат волята си. Наричаме това прехващане на бесните. Не обръщайте внимание на поведението, но признайте чувствата. Кажете нещо от рода на «Виждам, че се натъжаваш, когато не получаваш нещата, които искаш». Понякога и аз се чувствам така. После възложете на детето да свърши нещо позитивно, като например да поиграе с топката си, или кажете «Ето как постъпвам, когато се чувствам по същия начин». Ти какво друго би могъл да направиш, за да пропъдиш тъжните чувства? Носене на одялото или беберона, смучене на палец. Необичайното поведение на някои деца се явява като следствие на необходимостта от сигурност. Два често срещани примера са привързаността към някакъв предмет, като например одялото, смученето на палеца или беберона. Един добър начин да се справите с това е да обърнете допълнително внимание на детето, без да му давате да разбере, че поведението му ви обезпокоява. Дръжте го за ангажирано. Едно 3-годишно дете може да реши да се откаже от одялото или от беберона си. Купете му нещо, с което то наистина иска да замени тези неща. Всъщност дори, нека ги даде на продавача в магазина. Само бъдете сигурни, че именно решението на детето, а не вашето собствено, е това, което то е заставило. Хапене, ритане, удрене или плюене. Какво може да направите с дете, което хапе, рита, удре или плюе? Докато никой все още не е засегнат от това, не обръщайте внимание на отрицателното поведение и възнаграждавайте позитивното такова. Тези действия показват, че детето ви е обесърчено и нещастно, така че насърчете го. Открийте малкото нещо, което то върши добре, и инвестирайте в него. Прекратете поведението, което застрашава околните, като кажете – не мога да ти позволя да нараняваш някой друг, но не подценявайте детето си с критикуване, споделя с нас Кей Козма. лошо поведение и обезпокояване на околните. Някои деца обичат да се изтъкват, докато другите се разпореждат с останалите така, че винаги да става по тяхното. Някои нарочно ще направят точно онова, което са замолени да ни правят. За тях това е начин да привлекат вниманието на околните. Ако сте схванали лошо поведение във фаза, в която не се налага все още дисциплина, просто дайте на детето вниманието, от което се нуждае. Кажете му: обзалагам се, че искаш да си поиграя с теб. Опитайте се да измислите една специална дума, която да я разбират и двамата, може би една тайна дума, непозната за останалите, така че детето ви да използва тази дума, когато отчаяно се нуждае от внимание, без да се налага да прибягва към неуместно поведение, за да го привлече. А след това се старайте винаги да отговаряте на тази дума.
Какво представлява приемането и какви аспекти има? Някои деца, например, изоставят разни неща. От време на време ми се отдава възможност да виждам деца с натрапчивия подтик да изоставят нещата си, разказва Кей Козма. Такова момиченце наистина се опитваше да си откупи приемането. Съсредоточете се върху това да му покажете колко много го обичате за това, че съществува. Изказвайте комплименти за нещата, които не може да промени. Например, за сините му очи, за черната му кадрава коса или нещо такова. Прекарвайте определено време с детето, което да не е свързано с подаряването на подаръци. Обяснете, че най-важният подарък е приятелството, тъй като то не може да се разруши, нито да се изгуби. Насърчавайте детето си да кани приятели от дома за игра. Помогнете му да се сприятелява, без да дава подаръци. Други деца обичат да дават на учителката. Едно особено проявление на синдрома изоставяне е постоянното желание да се дават подаръци на учителите или на приятелите в училище. Ако това е проблемът на детето ви, изградете си политика, съгласно която то може да вземе от дома неща, само за да ги покаже и да спомене за тях. Разбира се, неща различни от книги, тетрадки, моливи и прочие. Осведомете учителката защо детето ви постъпва така и се съюзете в работата си, за да задоволите нуждата му от внимание и одобрение. Други деца често питат: обичаш ли ме? Приемете това като възможен белег за несигурност, ако то постоянно пита вас или другите: обичаш ли ме или харесваш ли ме. Може да му прочитате по нещо ежедневно, от някоя илюстрована книга. Например, от книгата «Начинът, по който майките са» от Мириам Шлайн, като оставите в поведението си същата безусловна вест – «Обичам те».
Преувеличаване и нереалистични очаквания. Те не ме обичат. Затичвало ли се някога детето ви вкъщи, цялото обляно в сълзи с виковете? Те не ме харесват, те не ме обичат. Това е нещо нормално, но до една определена степен. Когато това се превърне в натрапчива мисъл, може да подозирате проблем с ниското самочувствие. Не изразявайте несъгласието си с думите: със сигурност те харесват и обичат, или това не е вярно. Вместо това се опитайте да кажете: наистина трябва да се чувстваш наранен, кажи ми нещо повече. Насърчете детето да размисли за начини, чрез които да промени ситуацията. От другата страна на спектъра са децата, които изглеждат прекалено самоуверени. Те постоянно се надуват и хвалят. Разбира се, често пъти се опитват да компенсират една много по-дълбока, залегнала несигурност. Опитайте се да шокирате детето си, като се съгласите с него. Да, ти си важна личност и можеш много неща да направиш по-добре отколкото, и посочете друга личност. Да поговорим за нещата, които можеш да направиш по-добре. Упоменете очевидни неща. Ако детето е малко, то може да пропълзи през една много по-малка дупка. Въпреки това обаче представете нещата и в перспектива. Споменете, че всеки би могъл да свърши нещо по-добре от останалите, както и това, че винаги има хора, които могат да извършат нещата по-добре, отколкото ги правят. Помолете детето си да се досети за някои от тези неща. Приемете това като възможен белег на ниско самочувствие, когато детето проявява прекалена ревност за вниманието, което другите получават от учителя или приятелите. Най-добрият начин, по който може да се справите с това, е да се уверите, че детето ви получава голяма част от вашето собствено внимание. Уговорете се и с другите да прекарват повече време с детето ви. Канете негови приятели-връстници да играят заедно. Обикновенно, когато нуждата на детето от внимание и любов бъде задоволена, то няма да чувства ревност. Някои деца изявяват прекалена загриженост за това, че не са съвършени. Те ще скъсат рисунката, понеже не е точно такава, каквато са искали да бъде, или пък се страхуват да отидат на училище, понеже не могат да буквуват правилно думата. Някои деца прекалено много се депресират от това, че не са се справили 100% или че не са получили шестица на всяко контролно. Това е един ранен белег за перфекционизъм. Бъдете много внимателни да не допринесете за депресионността им чрез още по-големи очаквания. Тези деца се нуждаят от безусловно приемане, без оглед на това как са се представили, особено когато се чувстват неудачници. Насърчете детето да говори за чувствата си, за това, че иска да прави всичко съвършено. После завъртете разговора в посока към ценността на това да се опитва независимо от качеството на представянето. Обяснете му колко много се учим от грешките си.
С какви трудности може да се сблъскате при социалните взаимоотношения? Първата от тях е прекаленото конкуриране с другите. Някои деца срещат особено сериозни трудности, когато се учат да се състезават. Често пъти това подсказва вътрешна несигурност. Щом не искате да пренебрегнете случаите, когато детето ви печели, избягвайте да правите от това голяма работа за продължителен период от време. Поставете трофеите по-скоро в стаята на детето, отколкото на видно място в гостната, като избягвате да го хвалите пред роднини и приятели. Когато детето загуби, помогнете му да разбере, че го приемате, независимо дали печели или губи. Друга трудност е, когато детето избягва да се защитава. Противоположно на темерутчето е детето, което въобще отказва да отстоява правата си. Ако това е проблемът на вашето дете, насърчавайте го да отстоява правата си, като казвате: «Ти си важна личност, не позволявай на другите да те нараняват ненужно». После му кажете какво може да каже в такива ситуации. Например: «Може и да не ми казваш тези неща». Изиграйте с детето си думите и тона на гласа, които да използва. Друга трудност при социалното общуване е, когато детето ви критикува и съди. Критичният дух, когато бива насърчаван и дори позволяван в детството, може да разруши живота на детето като възрастен. Клюкарстването е в същата категория. Често пъти те са белег за несигурност и ниско самочувствие. Не приемайте клюкарстването, нито го възнаграждавайте. Сменете темата на разговора, като отдавате най-голямото си внимание тогава, когато детето ви не клюкарства и не критикува останалите.
Моето с радост дава. ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.